Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksije II. Povodom 1020-godišnjice krštenja Rusije darivao je Srpsku pravoslavnu crkvu ikonom svetog ravnoapostola Vladimira. Istovremeno, patrijarh Aleksije II. Darivao je lično njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohije Panagijom u znak zahvalnosti za doprinos jedinstvu među pomesnim pravoslavnim crkvama. Ova priznanja uručio je u nedelju 9. novembra arhijepiskop Amfiloh i otac Vitalije Tarasijev, starešina Svetotrojičke crkve Podvorje Moskovske patrijaršije u Beogradu. Kao uzdari, arhijepiskop Amfilohije uručio je Svetotrojičkom ruskom hramu u Beogradu ikonu Svetog Dositeja Zagrebačkog i Vavedenskog. Sve se ovo zbilo posle liturgije koju je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Amfilohije služio u Svetotrojičkom hramu u narodu poznatom kao Ruska crkva u Beogradu. Sasluživao je otac Vitalij Tarasijev i još desetak beogradskih sveštenika. Službi je prisustvovao njegova ekscelencija Aleksandar Konuzin, ambasador Ruske federacije u Srbiji, dr. Bogoljub Šijaković, ministar vera u vladi Srbije, akademik Matija Bećković i još neki ugledni Beograđani. Posle liturgije otac Vitalij Tarasijev, starešina podvorja Moskovske patrijaršije, obratio se arhijepiskopu Amfilohiju, podsjetivši na veliki jubilej Rusije, 1020-godišnjicu krštenja i na duhovne veze srpskog i ruskog naroda, izrazivši zahvalnost srpskom narodu što je toplo, bratski, posle oktobarske revolucije primio ruske izbeglice.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi u Hristu mitropolite Amfilohije, danas ste proslavili svetu arhijerejsku liturgiju na praznik 1020-godišnjice krštavanja Rusije. Na prvom mestu, na današnji dan, praznujemo praznik koji znači ispunjenje proročanstva svetog apostola Andreja Prvozvanog, koji je dok je hodio kijevskom zemljom, prorokovao da će na gorama na kojima se na današnji dan nalazi grad Kijev i nalazi Kijevo-Pečarska lavra, mesto podviga, da će na tim gorama zasijati Hristova svetlost. Mitropolit Kijevski Ilarion u svom slovu o zakonu i blagodati opisao je svetog kneza Vladimira kao čoveka čije je srce poželelo i čiji je duh vlastio da postane hrišćanin i da njegova zemlja postane hrišćanska. I zaista za vreme vladavine svetog ravnoapostolnog Vladimira kijevskog kneza, koji je od strane svoje bake ravnoapostolne kneginje Olge vaspitavan od malih nogu u hrišćanskom duhu, ruski narod i narodi Kijevske Rusije su primili hrišćanstvo, doživjeli su prosvjetljenje, prosvjećenje i počeli su da žive u Hristu i za Hrista. I tokom vekova, kako su generacije prolazile, namnožilo se tu kako svetitelja, tako ispovednika vere Hristove, mučenika, pravednika, prepodobnih u monaštvu i ostalih podvižnika vere Hristove. Posle tragičnih događaja tokom oktobarske revolucije u Rusiji, kada je zavladala duhovna pustoš u ruskom narodu, malo ko je verovao da će hrišćanstvo moći da nastavi svoj život i svoje postojanje na tim prostorima Kijevske Rusije, odnosno na prostorima Karlovske teritorije Ruske pravoslavne crkve. Međutim, tačno na proslavu 1000-godišnjice krštavanja Rusije, 1988. godine, ruski narod je doživeo svoje drugo krštenje, svoje drugo duhovno rođenje. Posle tolikih decenija, kada crkva nije mogla u svim svojim segmentima i misionarskim momentima da slobodno deluje. 1988. godine je sazvan pomoćni sabor Ruske pravoslavne crkve. I dogodila su se te godine tri čudesna događaja, tri čuda. Na prvom mestu država je vratila, to je prvo vraćanje crkvene imovine od početka 20. veka, vratila je upravo onaj manastir koji se nalazi na gorama, za koje je prorokovao sveti apostol Andrej Prvozvani. Država je vratila jedan deo Kijevo-Pečerske lave u ruke crkve i za vreme trajanja pomoćnog sabora na tom mestu u tim svetinjama služena je prva sveta liturgija. Drugo čudo je vezano za brigu crkve o novim i mlađim naraštajima. Te 1988. godine, kada je još uvek komunistički režim bio na vlasti, ipak nekakvim čudom i uz molitvu svih ugodnika Božijih ruske zemlje, crkva je dobila dozvolu da u gradu Moskvi, prestonom svom gradu, položi kamen temeljac novog hrama u čast Svete Trojice, koji je bio posvećen upravo praznovanju 1000-godišnjice krštavanja Rusije. I treće čudo 1988. godine koje se dogodilo na pomoćnom saboru je potvrđivanje da smo izabrali pravi put kojim hodimo, put svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, a to je moment kada je na pomoćnom saboru ruski narod sa svojom crkvom počeo da praznuje i da proslavlja nove svetitelje svoje crkve koji su zasijali na prostorima Kijevske Rusije. Na prvom mestu tu je mitropolit Makarije Kijevski, zatim veliki podvižnik prepodobni Ambrosije, optinski starac, sveta Ksenija Petrogradska i prepodobni Andrej Rubljov i Konopisac i još čitav red svetih ljudi koje je Bog proslavio pred nama i koji su Boga proslavljali pred svim ljudima sa kojima su bili u dodiru, u kontaktu i u molitvi. I ta tri čuda su obeležila početak duhovnog preporoda Ruske pravoslavne crkve i njenog vernog naroda posle više decenijske duhovne pustoši. I ove godine, kada proslavljamo 1020-godišnjicu krštavanja Rusije, prisjećamo se te 1988. godine, jer Bog je tako hteo da baš ovoga leta njegova svetost patrijarh Moskovski i Sverusi Aleksej II. U Moskvi izvrši veliko svećenje malo prespomenutog hrama Svete Trojice koji je bio posvećen 1000-godišnjici krštavanja Rusije. U duhovnom životu i razvoju Ruske pravoslavne crkve bratski srpski narod zauzima posebnu ulogu. Ja bih spomenuo samo momente iz najnovije istorije naših dvaju naroda, a to je kada jedan deo našeg naroda i jedan deo naše crkve bio prinuđen da izbegne sa teritorije svoje otadžbine 1917. 18. 19. 20. godine. Veliki broj ruskih izbeglica se našao pod domoporom svetitelja Save Srpskog na ovim prostorima. I zaista, ukoliko bismo pitali Ruse koji su rastajani na svih pet kontinenta ovoga sveta, gde su se to ruske izbjeglice najbolje bile prihvaćene, gde su dočekale najtoplije njihova vraća, jednodušan odgovor će biti da je to srpski narod, da je to zemlja Srbije, da je to Srpska pravoslavna crkva. I postojanje Ruske zagranične crkve kao raskola u Ruskoj pravoslavnoj crkvi nije bez pozitivnog i duhovnog predstavničeg učešća Srpske pravoslavne crkve. Naime, pitanje prevazilaženja raskola sa Ruskom zagraničnom crkvom je postavljeno još i krajem 80. godina, baš kada smo proslavljali 1000 godišnjicu krštavanja Rusije. Ali su iskušenje i prepreke bile prevelike u to vreme da bi se nešto konkretnije napravilo u tom pravcu. I onda je Srpska pravoslavna crkva, prevazilazeći svoj takozvani američki raskol, početkom 90. godina zasijala na nebu pravoslavnom, je bukvalno tako, i ruski jerarsi, kako oni iz Moskovske patrijaršije, tako i oni iz Ruske zagranične crkve, hteli ne hteli su gledali u braću crkve kao u decu Hristovu koji su smogli duhovne snage da prevaziđu jedan veliki raskol i da zasele jednu veliku ranu na telu Hristovom. I prošle godine, Bogu hvala, uz svesrdnu pomoć Srpske pravoslavne crkve, Ruska zagranična crkva u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi prvi put odslužila zajedničku liturgiju sa njegovom svetosti patrijarhom moskovskim Sverusije Alekseje II. I na taj način je zaseljena i ta velika rana na telu Hristovom. I sve ovo što smo malo pre naveli i izrekli govori u prilog tome da Srpska pravoslavna crkva zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom vekovima već gazimo putem koji je za Ruse ukazao i pokazao sveti ravnoapostolni knez Vladimir, koga danas slavimo, a srpskom narodu je to pokazao izuzetno jasno svetitelj Sava Srpski. I dozvolite mi vaše visoko preoskrštenstvo kao blagodarnost za sva dobročinstva koje ruski narod i Ruska pravoslavna crkva su osetili od strane vašega naroda i vaše crkve, da vam uručim na molitveni spomen ikonu svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira Kijevskog, koga danas proslavljamo, da nam svima nama on bude nebeski zaštitnik i da idemo i dalje i mi i mlađa pokolenja koja tek dolaze naših naroda, da idemo putem koji su nam ukazali svetitelj Sava Srpski i sveti ravnoapostolni knez Kijevski Vladimir.
I vama lično, vaše visoko preosveštenstvo, znajući koliko ste truda i molitve uložili u jedinstvo među pravoslavnim povjesnim crkvama, to se posebno osjetilo i ovoga leta. Bog zna zašto, i mi iz Ruske pravoslavne crkve znamo zašto, i zato smo vam zahvalni. I dozvolite mi da u ime njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i Sverusije Alekseja II. Uručim vam u znak blagodarnosti ovu svetu panagiju, da vama lično bude na vašim duhovnim poprištima zaštitnik i duhovno ukrepljenje.
Zahvaljujući se na primljenim darovima, u svojoj besedi arhijepiskop Pamfilohije podsjetio je na sve one velike svete podvižnike koje je dala Rusija.
Visoko prečasni oče Vitalije, časni osi vaše ekscelencije, drago braćo i sestre, danas smo pročitali svetom evanđelju ono svima nama poznatu priču Hristovu o sijaču i sjemenu. Znamo njen sadržaj i znamo Hristovo tumačenje i o sjemenu koje je palo na kamen i nije ploda donijelo, i sjemenu koje je palo pored puta. Pa pošto nije imalo dubine zemlje, ptice su ga pozobale, i u sjemenu koje je palo u korov i trnje, pa ga je trnje zagušilo tako da ni ono nije moglo donijeti pravoga ploda. I na kraju ono sjemeno koje je palo na dobru zemlju i koje je trpeljivo raslo i uzraslo i donijelo velikoga ploda. To sjeme, sjeme riječi Božje, silno i moćno sjeme, koje Bog posijao svojom rukom u dubine svoje tvorevine, sveta riječ njegova, kroz koju je nastalo sve što je nastalo, njegov vječni logos, slovo njegovo koje je iz ničega sve stvorilo i njegovo dejstvo i prisustvo, njegova riječ je to sjeme koje donosi ploda i koje je donosilo od nastanka roda ljudskoga. To njegovo sjeme koje se nekad po svetim otacima nazivali svetim ostatkom, to sjeme je uzrastalo na prvom izabranom Božjem narodu, živom svjedoku živoga Boga i istini, istine o živom i istinitome Bogu. To sjeme svjetlo je pripremalo dolazak Hristov u ovaj svijet i njegovo rođenje od Presvete Djeve. To sveto sjeme je on, rodivši se na zemlji, poživši sa nama, sijao u vrijeme svoje misije zemaljske po dušama svetih apostola i drugi koji su ga čuli, koji su ga primili i koji su donijeli bogati plodova blagodareći tome svetome sjemenu. I to sjeme je ono sjeme koje je crkva Hristova, njegovo sveto bogoslužanstvo tijelo sije kroz vjekove na svim zemaljskim jezicima, u svim zemaljskim narodima. Tako da od onoga malog sjemena njime posijano ga uzraslo veliko nepregledno drvo sa velikim, sa velikom krunom i sa neizrecivim plodovima koji su se rađali, posijali u dobroj zemlji ljudskih srdaca. Samo Gospod znade koliko je srdaca ljudskih umova koje su primili to sjeme kroz 2000 godina, koliko je oni koji su se preobrazili, promijenili silom i dejstvom toga semena i koji su ušli preobraženi Kristovim prisustvom i duhom njegovim svetim u carstvo nebesko u svim zemaljskim narodima, počeš ono prvo izabrano jevrijsko, pa onda jednom sirijskog, jelinskog, arabskog i redom rimskog i onda redom nema danas jednog naroda na zemlji koji makar u malome nije primio to sjeme Hristovo i nema jezika niti dijalekta na zemlji na kome nije prevedena njegova riječ i na kome se ne propovijeda njegovo sveto ime. Jedan od tih naroda koji je prije 1020 godina primio to sveto sjeme u vrijeme velikog napustnog kneza Vladimira i njegove babe blagočestve Olge, jeste i ruski pravoslavni narod. To sjeme je i prije njega sijano po duši slovenskih naroda, svetljara napustovnih Kirilo i Metodije, Naomi Klimen, Savan, Gelavir, Gores. Oni su već to sjeme počeli da siju po srcima slovenskih naroda, počevši od Moravske, a onda je blagodareći tome i njihovom prisustvu i djelstvu počelo da se sije još snažnije i moćnije u ruskom narodu. I brojni su oni koji su iznimli iz toga svetoga sjemena, veliki hrastovi, veliko i moćno i snažno drveće sa koga se hrane kroz stoljeća ne samo ruski pravoslavni narod ili plodovima, nego i mnogi drugi narodi. Pomenuli smo Vladimira i Jogu, a ne smijemo zaboraviti Antonija i Teodosija Pečevske, čudotvorce. Antonija koji je duhovno prosvjetljen u Svetoj Grojanoj danas pokazuju njegovu ćeliju blizu manastira Esigmena, to je prostor veoma blizak, najbliži manastiru Hilandaru. Odatle je on krenuo, Sveti Antonije, utemeljiši veliku i svetu kirovežensku lavu sa Teodosijem obsježiteljnim, pa onda redom, evo i danas mi proslavljamo Nestora Ljetopisa, koji je prvi pisao ta zbivanja u Rusiji i opisivao ta čudesa koja se događa. Proslavljamo i Andreja Smolenskog, velikog podvižnika, koji se odrekao svoga knjaževstva i koji je u tišini i molitvenom tihovanju uzrastao i u njemu izrastalo to sveto sjeme, da bi od plodova njegovoga srca i njegovoga uma i drugi se evo hranili kroz vjekove. Mnogo je oni koji su primili to sveto sjeme u prvskom pravoslavnom narodu i mogli mirne duše da kažemo da je jedan narod na zemlji koji je sa takvom svesrdošću, sa takvom revnošću primio to sveto sjeme, jeste jedinski narod je prije njega i prije nas primio to sveto sjeme, ali ruski narod pravoslavni je na jedan izuzetan način to sjeme primio i ono je urađalo i urađa svetim plodovima. Na prvom mjestu toliko je svetih Božjih izmjerila ruska duša, preobrazivši besolesnu slovensku stihiju slovom Božjim i riječu Božjom i tim sjemenom u slovesnu i rodivši plodovima u svim oblastima ljudskog života. Veliki duhovnici, veliki starci, veliki pobježnici, veliki episkopi, arhijereji, sve do najnovijih ikona sveštenog učenika i spovjednika i današnjih ruskih svetih apostola i učitelja Crkve Božje. Nema jednog svoja društva koje nije izrodilo, koje nije donijelo divne plodove. I kresljani i seljaci, i monasi, i episkopi, i knjaževi, i carevi, svaki od tih slojeva ima svoga čovjeka, svoga predstavnika pred Bogom i u prestola Božijega. Dimitrije Donski, kako je to znamenje veliko i sveto, ne samo za ruski narod. Sveti Aleksandar Nevski, kako je to čudo od mladosti obasjane svjetošu Evanđelja Hristovoga, koji ne samo da se sam prosvjetio, nego je uspio da sačuva ruski narod od tatarskog ropstva, da ga izbavi u isto vrijeme, da ga spase, izbavi od jeretika koji su Teftonaca i drugih sa zapada pokušavali da uguše i da uniše to sveto sjeme Crkve Božje, Crkve pravoslavne. Napomenemo se toga Sergija Radoneškoga, učitelja i prosvjetitelja sveukupne Rusije, velikog izdanka ruske zemlje, Andreja Rubljeva, napomenemo koga je pomenuo i otac Vitalije, divnoga podvižnika Nila Solskog i njegovu školu molitvenu Nestjažatelja i Josipa Lovokolomskoga, ovoga redom, do Filareta Moskovskoga, do Serafima Savorskog Ambrosija Svetoga, Optinskoga, do Ksenije Petrogradske, Ane Kašinske, do Jelisavete Fjodorovne, do carskih strastotrpaca Nikolaja, Nikolaja Aleksandri, njihove zlatne djece koje ubijedene mučeničkom krvlju u Ekaterinoburgu iz njihove krvi izraslo jedan od najveličanstvenih hramova na zemlji, jedan od velikih čuda našeg vremena, kao što je na Vračaru iz praha Svetoga Save vaskreslo i izraslo njegovo obnovljeno tijelo u vidu hrama veličanstvenoga. Tako je iz mučeničke krvi sveti Strasotermaca izrastao hram na krvi. Sa 37 stepenica kojima su sami peli na svoju gorlotu, a tamo gdje su spaljene njihove moši, tamo je niko 7 hramova za 7 mučenika. Treba otići u Ekaterinburg, treba otići na Gaminu jamu, pa vidjeti to veličanstveno čudo koje se dogodilo i koje potvrđuje onu drevnu istinu velikog Tertulijana, učitelja crkve, da je mučenička krv sjeme za nove hrišćane. I zaista, iz mučeničke krvi, iz podviga i molitve i truga i posta, iz stradanja i velikog trpljenja kroz vjekove bezbrojnih duša, izniklo je to sveto Božje sjeme sijano rukama bezbrojnih sedbenika Hristovi i danas, evo ponovo, to sjeme uzrasta nove plodove, donosi to sveto sjeme. I ponovo sveta Ruska crkva, sveta Rusija, ponovo svijetli, podignuta na svijećnja, svijetli istoku i zapadu, sjeveru i jugu, prošla kroz ogranke, kroz vatru, kroz stradanje, neopisivo stradanje i mučeništvo i evo ponovo plodovi i to sveto sjeme i ponovo se ostvaruje priča Hristova da sjeme bačeno na dobru zemlju koje trpeljivo raste i uzrasta, ono donosi strostrukoga ploda i to je divno pred očima našim. I to je svjedočanstvo da je crkva Hristova neuništiva i nepobjediva. Pomenuli smo samo svete Božje ljude upisane u kalendara, koliko je onih koji su zapisani u knjigu života, iznjedrenih u ruskom narodu. Nema ni jedne oblasti ljudskog života koja nije oplemenjena, osvijetljena i prosvijetljena i osvećena tim svetim sjemenom. Veliki književnici, samo Dostojevskog da pomenemo, veliki stradalnici i književnici, samo Aleksandra Isajevića Solženjicina, našeg savremenika da pomenemo, koji je opisao strašno stradanje naroda svoga u 20. vijeku. I onda redom koliko njih ima ljetopisaca, pisaca, umjetnika, književnika, pjesnika, nadahnutih stilom Evanđelja Hristovoga. Nije samo Dostojevski započinje od svojih braću Karamazove upravo sa ovim riječima da sjeme koje padne u dobru zemlju ono donosi pravoga istinskoga ploda i da pšenično zrno bačeno u zemlju ako ne umre neće ploda donijeti, nego mnogi pored njega su to uradili. Milioni i milioni ikona i presaka, čudesna umjetnost koju je iznjedila sjemenom Božjim oplemenjena ruska duša, jer su boljševici spalili milione i milione i porušili stotine hramova i pobili hiljade i hiljade ljudi. Tvrde sad istoričari da je revolucija krvava koštala preko 60 miliona živih ljudskih bića od 1917. godine pa do 1941. i posle nje. Sve su to velika znamenja i sve je to plod riječi Božje, sjemena Božje posijano od ravnoapostolskog Vladimira i mi evo danas, i ne samo mi ovdje, nego svuda u svijetu, u Rusiji, u Kijevu je to bilo nedavno obilježavanje i u Moskvi, kao što je pomenuo otac Vitalije, 1020. godišnjice krštenja Kijevske Rusije, divno i veličanstveno, i Gospod se proslavlja i proslavljaće se. I ja sam uvjeren da ono što je govorio svojim jezikom Dostojevski, da je u ruskom Hristu, kako je on to govorio, spasenje i budućnost svijeta. Nije samo Dostojevski, onaj François Mauriac, čuveni akademik francuski, kada su ga pitali još u vrijeme komunizma, imali neke nade za budućnost čovječanstva, on je rekao, jedinu nadu koju vidim, to je početak buđenja u Rusiji, to je bilo 70. godina duhovnog buđenja, vraćanja crkvi ruske inteligencije, to je vrijeme Solženjicina i drugih ruskih umnih ljudi koji su se ponovo hrabro vratili ovom sjemenu i crkvi Božjoj i svjedočenju imena Božijega. I zaista to je dar Boži i za budućnost čovječanstva, da će crkva Božja, koja je donijela toliko plodova u zemlji Rusiji, da će ona ne samo u Rusiji i oko nje, nego na prostorima čitavoga svijeta, kao što se to i dogodilo, i nehotično, odnosno hotimično prograni, 5 milijuna poslije revolucije prognani u svijet. Međutim, kao što se to događalo u prvoj crkvi, kada su hrišćani pobjegli od gonjenja iz Jerusalima prema Damasku i Antiohiji, pa je to bio put i način da se evanđelje Hristovo propovijeda i na drugim mjestima. Tako se dogodilo i sa Rusijom i ruskim narodom. Koliko je ruskih profesora, sveštenika, sveštenomonaha, arhimandrita samo došlo ovdje među nas, ne samo u ovom svetom hramu, koliko je oni koji su duhovno uzrasli pored velikoga Antonija Krapovinskoga, čiji zemlji ostaci počivaju na novom groblju, i Anastasija, arhijepiskopa Ruske zagranične crkve. Koliko je oni koji su pred njegovim djedom Vitalijem, čiji on nosi ime dostojanstveno, ovdje pred Bogom klečali i ispovijedali, sada ne govorimo o brojnim manastirima koji su obnovljeni, manastiru Kruševnu, manastiru Povežnjinu, manastiru Divljanu, koliko sve manastira godnice su, manastiru Miljkovu, čuveni je otac Ambrosije, Božji čovjek koji je ne samo sabrao Ruse izgnanike, nego i mnoge mlade naše bogotražitelje koji su je sabrali oko njega. I kao što se to kod nas događalo i na našim univerzitetima i školama i među našim ljekarima, tako se to događalo širom Europe. Velike duhovne promjene se dogodile u Francuskoj, blagodareći ruskoj emigraciji koja je tamo došla. Tamo je bio i Berzaj, tamo je bio i Frank, tamo je bio Loski, tamo su bili veliki divni učitelji filozofi koji su čitave filozofske pokrete pokrenuli, utjecući na Unamuna i na druge egzistencijaliste toga vremena i uopće na filozofsku misao i na druge oblasti života širom Europe, širom Amerike, pa i Azije, pa gdje se to nije bilo. Tako je sjeme Hristovo od tih izgranika i prognanika posijano, i tu je velika zasluga i Ruske zagranične crkve. Naša crkva je prihvatila u svoja njedra preko 30 episkopa izgnanika ovdje. Nije to bilo lako tako i prihvatiti u vremenima kada je Ruska crkva bila na raspeću u Rusiji. Ponekad su pod pritiskom bolševika, poneki od ruskih jeraraka, ponekad i nama prigovarali kako smo mi to usudili se do najnovih vremena, ali jedna je stvar da je naša crkva u vremenima toga raskola spoljašnjega, juridičkoga, tako da kažemo, u Ruskoj crkvi, ona je jedini bio most između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve, bez prekida. Druge pomjesne crkve su prekinule kanonsko opštenje, sa njima naša crkva to nije prekinula. I prije 2 godine mene je Gospod udostojio na poziv tadašnjeg blaženog spomena mitropolita Lavra da budemo i naše ime, naše crkve na četvrtom svezarubežnom saboru Ruske zagranične crkve. Ja sam bio tu na, da ne kažem, na optuženičkoj klupi u ime svih Srba i svih Rusa, očevi Italije. Sva pitanja koja su oni postavljali decenijama Moskovskoj patrijaršiji i svima, oni su mene postavili, ja sam morao da odgovorim na sva ta pitanja i na pitanje onoga što su oni zvali srbijanstvo i na pitanje ekumenizma i na pitanje raskola u našoj crkvi, kako smo mi to prebrodili. I trudio sam se da odgovorim i kažu oni koji su bili prisutni da je to prisustvo naše crkve na tom saboru četvrtom svezarubežnom odigralo presudnu ulogu, da oni prelome ono što su nosili u sebe, da prelome i da kažu hoćemo, idemo. I njihova deklaracija da je bila jednim dobrim dijelom posljedica upravo tog svjedočenja naše crkve i naše truda i napora da pomognemo da se Sveta Riza, Sveto Vladimirovska, Sveto Serafimovska, Sveto Tihonovska, da se ona ponovo objedini kao što se to dogodilo prošle godine na radost ne samo našu, nego na radost sveukupnog pravoslavlja. Zato se i mi radujemo ono što smo primili od naše braće Rusa, da makar na taj način se odužimo pomažući da ponovo zacijele duboke rane, rane Hristove koje je nosila i koje nosi još uvijek Ruska crkva na sebi. Divno je to i veliko je to. I sa tog razloga mi se radujemo ovom saboru današnjem kojim se sjećamo 1220. godišnjice krštenja pravoslavne Rusije i sjećamo se svega onoga što se događalo u pravoslavnoj Rusiji kroz vjekove do naših vremena, radujući se bogatstvu plodova iznjedrenih iz toga svetoga sjemena Božjega koje je započeo da sije sveti Andrej prvozvani apostol, nastavili se ta braća Kirila i Metodija, onda ravnaposleni Vladimir i ovoga, pa onda redom do naših vremena, do Aleksija drugoga patrijarha Moskovskoga i sve Rusije. U ime toga, sa radošću i sa ljubavlju, sjećajući se svih onih koji su za Hrista postradali i njegovo ime posvjedočili u 20. vijeku, imam radost da ovdje za ovaj sveti hram priložim u ime naše crkve lik svetoga svešteno ispovjednika Dositeja Zagrebačkoga. Dositeja koji je bio također jedan od ispovjednika crkve Božje, koji je prvi svjetski rat proveo u zarobljeništvu u Bugarskoj, koji je bio apostol naše crkve u Zakarpatskoj Rusiji 20. godina 20. vijeka i sijao sjeme na tim prostorima i blagodareći tom njegovom sjemenu mi danas imamo obnovljenu crkvu pravoslavnu čeških i slovačkih zemalja, dakle onu crkvu koju je koju su temeljili sveta braća Kirilo i Metodije. Tu je naš sveti svešteni ispovjednik Dositej i te kako doprinio zajedno sa mitropolitom skopskim Josipom Vladimirom, episkopom Raško-Prizrenskim, sa, zajedno sa našim blaženog spomena ocem Justinom Ćelijskim i drugim koje je naša crkva poslala u Zakarpatsku Rusiju, Češku, Slovačku, da se tamo ponovo obnovi crkva pravoslavna koja je danas postala i autokefalna crkva. Njegove svete mošti smo 13. maja ove godine prenijeli iz njegovog groba kod manastira Vavedenja i pohranili u hram u Vavedenju. Pa evo da ovdje u znak toga zajedništva, te ljubavi i u stradanju i u dobru i u radosti da ostavimo za ovaj sveti hram ovaj lik svetoga Dositeja Zagrebačkoga i Vavedenskoga i u ovdje u Moševiku nalazi se i djelić njegovih moštiju koje ćete svi cjelivati, a imati njegove mošti u manastiru Vavedenju. Sjeme Božje uzrasta, to sjeme posijano i u našim srcima i u vašim srcima i daj Bože da i kod nas ono donese ploda stostrukoga kao što je donosilo u bezbrojnim dušama kroz vijekove u toku 2000 godina molitvama svetoga mučenika Nestora, svetoga Nestora Ljetopisa i svetoga Andreja Smoljenskoga i svetoga sveštenog ispovjednika Zakarpatskoga, Zagrebačkoga i Beogradskoga Dositeja. Amin Bože, daj.
Otac Vitalij Tarasjev uručio je na kraju orden svetoga Serafima Sarovskog prvog stepena gospodinu Miloradu Mlađenomočeviću, vlasniku beogradske firme Sarpo Inženjering, koja je uspješno rekonstruisala svetotrojički hram. Ovim ordenom Mlađenomočevića je odlikovao patrijarh Aleksije II.
Sveti hram. U koga su ustani mnogi trudovi, mnogi prilozi, ljubavi mnogih ljudi, među kojima se ističe jedan od izvođača radova koji je ovde nekoliko godina predano radio i žrtvovao i sebe i svoju porodicu i ono materijalno i ono duhovno, ne bi li naš hram izgledao lepše i bolje. I njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije Aleksije II, u znak pažnje i blagodarnosti za izuzetnu pomoć svetotrojičkom hramu Podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, blagoizvolio je nagraditi vlasnika firme Sarko Inženjeringa iz Beograda, gospodina Milorada Mlađena Močevića, medaljom Ruske pravoslavne crkve prepodobnog Serafima Sarovskog prvoga reda. Axios!